Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciui ge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Ni daurigas mallongan superigardon rilate alla militoi della dudeca cae dudecunuai arcentoi cae alla pensoi della papoi. Milito en Vietnamio. Papo Paolo la sessa, la estontezzo ne sen ne conatajoi. En la iaro 1975 finigis sanga conflicto, chiu detruis Vietnamion. Lau diversai fontoi, pli ol 15.000 usonai soldatoi, 215.000 sud-vietnamai soldatoi, cae pli ol 3 milionoi nord-vietnamai soldatoi cae civiluloi mortis. Du jaro in pli frue post la subscribo de la Parisa i paz interconsentoi, usono forlassis la landon. La 22 de decembro 1975, dum sia parolado alla Santa Collegio cae alla Roma prelatezzo, Papo Paolo la sessa concentrigis ie tiu ci granda evento, fino della milito en la Asia lando. La cessigo de malamichezzo in Vietnamio post tridechiaroi de milito cae batalado malfermas novan capitron por Hindocinio cae la tuta sudorienta Asio, ne sen ne certezoi, diris la papo, cae memoris che la Sancta Seggio provis etendi la manon cae resti en contacto con la Vietnama autoritato, cae gi esperis povi tiel agi por la reciproca profito de la Stato cae de la Ecclesio, en spirito de amica partopreno en la laboro de reconstruado de la lando, cae cun espero che la cattolica comunumo, uno e la plei successa i realagioi de la granda Asia mondo, l'ulilo de antiquai cae noblai civilizazioi, sia tempe con sufficia spazio por vivo cae agado, en la religia areo, quiu estas propra de la Ecclesio, sed ne sen profita influo por la pazza cae orda evoluo de la tuta nazia comunumo. Balcano, Johano Paolo la II, Sarajevo estu voi crucigio de pazzo. La dequara de decembro 1995, la Dayton interconsentoi estis ratifitai en Pariso. Finante la conflicton en Bosnio cae Herzegovino, quiu costis la vivon de almena 100.000 homoi, inclusive de 40.000 civiluloi. Papo Johano Paolo la II, en sia parolo alla diplomataro, la dectrian de januaro 1996, emphasis che climato de pazzo shainas establisin en iui partoi de Europa. Bosnio cae Herzegovino povus profiti de interconsento, quiu devus protecti sian fisionomion, considerante gian etnan consiston. A parte Sarajevo, alia simbola granda urbo, devus ancau igi voi crucigio de pazzo, li avertis. Ali flanque, observis plue la papo, ciu gine estas nomata Jerusalemo d'Europa? Se l'explodo della unua modmilito rilata saltiu ci urbo, gianomo devas fin fine farigi, sinonimo della urbo de pazzo, cae culturae, soziae, cae religiae rencontigioi, cae de interchangioi, ciui fet cundigas plur etnan convivadon. Temas pri proceso longa, sed ne sen malfacilagioi. Papo Francisco, messaggisto de pazzo, en Iraco. En la iaro 2021, dum la tempo chiam la tuta mondo provas eliri el la criso de COVID-19 pandemio, Papo Francisco estis messaggisto de pazzo in Iraco, lando profunde marchita in sia la statempa historio pro mult nombrai conflictoi. Post la unua cae dua golfai militoi, cae la fino della regimo de Saddam Hussein, Iraco estis disscirita de longa serio de attacoi cae perfortoi. Geril milito intensigis, cae la mem proclamita Islama Stato, ISIS, nascigis. La 9 de decembro 2017, Tiama, Iraka chef ministro al Abadi, oficiale declaris venkintan militon contra la ISIS activuloi. Sed la pazzo estis delicata donazzo, chiun oni devas protecti. Papo Francisco memoris tion plur foie dum sia apostola voyaggio alla tero de Abrahamo. Dum la rencontigio cun la autoritato e civila socio cae diplomataro, li declaris che in la lasta iardecoi Iraco suferis pro milit catastrofoi, la plagon de terrorismo cae secta in conflicto in ofte basita in sur fundamentalismo, chi une povas accepti la pazzan cun vivadon inter diversai etnai cae religiai gruppoi, cun malsamai ideoi cae culturoi. Cio ci al portis morton, detruon, ruinoin, quiu estas ancora videblai hodiau, cae ne nur ie materia nivelo. La damagioi estas ecce pli profundai se ni pensas pri la vundoi en la coroi de multai homoi cae comunumoi, quiui besonos iaroin cae iaroin por resanigi. Plenumi e senza in besono in de multa e gefratoi, aldonis Papo Francisco, estas ago de caritato cae justezo cae contribuas al daura pazzo. Revi pri pazzo en ciui milit sciritai landoi. Ciu milito, kiel plur foie memoris Papo Francisco, estas ciam malvenco. Nur pazzo conducas al laugrada resanigio, ec inter profundai cae ne forvisceblai vundoi. La logiantaroi de Ucrainio, Mesoriento, cae de ciui mondai regionoi scuitai de militoi cae perfortoi, kiel Sud Sudano, Democratia Respublico Congo, Myanmar, attendas che la revo de autentica repazigio realigiu, kiel eble plei baldau. Miraclo, prisorgenda, char pazzo estas la plei granda antidoto contra o malamo. Caiec se gi estas nur fresce floranta fructo, gi conducas nin revidi la dignon de la alia, cae la visagion de tiu chiu considera sin nur malamico en tempoi de milito. Repazzigio estas la autentica sorto de la homaro, char kiel substrecis Papo Benedicto la dexesa, la unuan de januaro 2013, ie la festo de Nia Signorino, la Sancta Patrino de Dio, la homo estas creita por pazzo, kiu estas donazzo de Dio. Cae tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Derfler, Itka Skalitska, cae la rispondenza redattoro Maria Belošević. Esto laudata Jesuo Cristo.